Ξυλουργείο το 7. Ήταν ένα μικρό σπιτάκι, σχεδόν παράγκα, σε ένα αγρόκτημα έξω από την πόλη. Μπροστά είχε ένα μικρό εργαστήριο με κάτι μηχανήματα και εργαλεία. Πίσω δύο δωμάτια, μία κουζίνα και ένα κακοφτιαγμένο μπάνιο. Ωστόσο, ο Χωακίν δεν είχε παράπονο. Τα τελευταία δύο χρόνια το ξυλουργείο το 7 είχε γίνει γνωστό στο χωριό και έβγαζε αρκετά χρήματα για να μην σπαταλάει τις μικρές του οικονομίες. Εκείνο το πρωί όμως έγινε κάτι. Όπως κάθε πρωί ξύπνησε στις 6:30 για να δει τον ήλιο να βγαίνει. Όμως δεν μπόρεσε να φτάσει ως τη λίμνη. Στο δρόμο 200 μέτρα από το σπίτι του έπεσε πάνω στο σώμα ενός νεαρού που ήταν χτυπημένος και πληγωμένος. Αμέσως γονάτισε και κόλλησε το αυτί του στο στήθος του νεαρού. Αδύναμα, εκεί στο βάθος, μια καρδιά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή. Ό,τι απέμεινε από εκείνο το πεταμένο κορμί που βρωμούσε αίμα, λέρα και αλκοόλ. Ο Χωακίν πήγε να φέρει το κάρο του και φόρτωσε πάνω το νεαρό. Όταν έφτασε στο σπίτι του, τον έβαλε στο κρεβάτι, έκοψε τα φθαρμένα ρούχα και τον έπλυνε επιμελώς με νερό, σαπούνι και ενόπνευμα. Ο νεαρός, εκτός από μεθυσμένος, ήταν και βάρβαρα δαρμένος. Είχε πληγές στα χέρια και στην πλάτη και στο δεξί του πόδι. Το δεξί του πόδι μάλιστα ήταν σπασμένο. Τις επόμενες μέρες όλη η ζωή του Χωακίν επικεντρώθηκε στη φροντίδα της υγείας του απρόσκλητου φιλοξενωμένου. Έδυσε τις πληγές του, έβαλε νάρτικα στο πόδι του και άρχισε να τον ταΐζει με μικρές κουταλιές κοτόσουπας. Όταν ο νεαρός συνήλθε, ο Χωακίν βρισκόταν δίπλα του και τον κοίταξε τρυφερά με αγωνία. «Πώς είσαι?» ρώτησε ο Χωακίν. «Καλά, νομίζω», απάντησε ο νεαρός, ενώ περιεργαζόταν το καθαρό και γιατρεμένο σώμα του. «Ποιος με γιάτρεψε?» «Εγώ». «Γιατί?» «Γιατί ήσουν πληγωμένος». «Αυτό μόνο?» «Όχι, χρειάζομαι και ένα βοηθά στο ξυλουργείο». Και γέλασαν και δύο με κέφι. Με καλό φαγητό, ύπνο και αποχή από το αλκοόλ, ο Μανουέλ, όπως λεγόταν ο νεαρός, βρήκε γρήγορα τις δυνάμεις του. Ο Χωακίν προσπαθούσε να το μάθει την τέχνη και ο Μανουέλ προσπαθούσε να αποφύγει τη δουλειά όσο μπορούσε. Καθημερινά ο Χωακίν πάσχιζε να βάλει μέσα σε εκείνο το κεφάλι που ήταν σακατεμένο από την έκφυλη ζωή, τις αξίες της σωστής δουλειάς, του καλού ονόματος και της έντιμης ζωής. Ο Μανουέλ έδειχνε πως τα κατανοούσε όλα αυτά, αλλά ύστερα από 2 ώρες ή 2 μέρες έπεφτε πάλι για ύπνο και παρατούσε τη δουλειά που του είχε αναθέσει ο Χωακίν. Πέρασαν μήνες και ο Μανουέλ είχε συνέλθει εντελώς. Ο Χωακίν του έδωσε το καλύτερο δωμάτιο, τον έκανε συνεταίρο στη δουλειά και του παραχώρησε την πρώτη θέση στο μπάνιο, με αντάλλαγμα ο νεαρός να αφοσιωθεί στη δουλειά. Μια νύχτα, ενώ ο Χωακίν κοιμόταν, ο Μανουέλ αποφάσισε ότι 6 μήνες αποχής από το ποτό ήταν αρκετή και σκέφτηκε ότι ένα ποτηράκι στο χωριό δεν θα του κάνει κακό. Για να μην ξυπνήσει τον Χωακίν, έκλεισε την πόρτα της κάμαράς του από μέσα και βγήκε από το παράθυρο. Άφησε και ένα κερί αναμένο για να δίνει την εντύπωση ότι ήταν μέσα. Ύστερα από το πρώτο ποτηράκι ήρθε το δεύτερο και μετά το τρίτο και το τέταρτο και άλλα πολλά. Τραγουδούσε μεθυσμένος με την παρέα του όταν πέρασαν μπροστά από την πόρτα της ταβέρνας οι πυροσβέστες με τη σιρήνα να ουρλιάζει. Ο Μανουέλ δεν υποψιάστηκε τίποτα, ώσπου το πρωί έφτασε τρικλίζοντας στο σπίτι, είδε το πλήθος συγκεντρωμένο στον δρόμο. Μόνο ένα τείχος, οι μηχανές και κάποια εργαλεία είχαν σωθεί από την πυρκαγιά. Όλα τα υπόλοιπα είχαν γίνει κάρβουνο. Από το Χωακίν βρήκαν μόνο 4-5 τσουρουφλισμένα κοκαλάκια που τα έθεψαν στο νεκροταφείο. Πάνω στο τάφο του, ο Μανουέλ παρήγγειλε να γράψουν το ακόλουθο επίγραμμα. «Θα το κάνω, Χωακίν. Θα το κάνω». Με πολλή δουλειά, ο Μανουέλ έστησε ξανά το ξυλουργείο. Ήταν τεμπέλης, αλλά έπιαναν τα χέρια του. Και αυτά που είχε μάθει από το Χωακίν τον βοήθησαν να πάει μπροστά. Πάντα είχε την αίσθηση ότι από κάπου ο Χωακίν τον κοίταζε και τον ενθάρρυνε. Ο Μανουέλ τον θυμόταν κάθε φορά που κατάφερνε κάτι. Τον θυμήθηκε στο γάμο του, στη γέννηση του πρώτου του παιδιού. Όταν αγόρασε το πρώτο του αμάξι. 500 χιλιόμετρα πιο μακριά, ο Χωακίν, ολοζώντανος και κεφάτος, αναρωτιόταν αν ήταν σωστό να πει ψέματα, να διαπράξει απάτη και να βάλει φωτιά σε εκείνο το τόσο ωραίο σπιτάκι, μόνο και μόνο για να σώσει το νερό. Απάντησε καταφατικά και γέλασε με την αστυνομία του χωριού που είχε περάσει για ανθρώπινα τα κόκαλα του γουρουνιού. Το νέο του ξυλουργείο ήταν λίγο μικρότερο από το προηγούμενο, όμως ήταν ήδη γνωστό στο χωριό και το λέγαν το 8.